Samarqand rasmiylari viloyatda qurilayotgan 900 ta namunaviy uylarni 1-dekabrga qadar bitkazishga ahd qilgan. Bu ahdni bajarish esa yana hasharchilar, aniqrog'i o'qituvchilar zimmasiga tushdi. 15-noyabrdan boshlab Samarqanddagi 169 ta kollejning har biridan 10-20 nafardan o'qituvchi namunaviy uylar qurilishiga safarbar qilingan. Buni Samarqand kollejlar boshqarmasining qurilish ishlari bo'yicha mas'uli ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim ham tasdiqladi.
Kollejlerden hem damlılar, faz robotnikler kepişler yaptı. Bizler yeni kurucunun meselelerinden kaldı. Şuradan halkımın orun basarı oturttu. Bir rökat var. Mesela 17'de kolejde çölkü uzunlu ortamaklı kolejlerin adamları yemişler yaptı. De. Bizler 15'de 20 takar bir kolejde adam yaptı. Böyle kışkırtırkasını kılayaptı, atmosferini kılayaptı. Tamam, yerden yemiş kolejde kılayaptı.
Samarqand yengil sanoat kollejining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, kollejning 10 nafar ishchisi 18-noyabrdan boshlab Oqdaryo tumanining Darxon mahallasida qurilayotgan namunaviy uylar qurilishida ishtirok etyapti.
10 kishi har kun ketyapti. Ular mana bu g'isht teryapti, beton to'kayapti. Nu bizlardaki endi hozir yakshanba kunidan beri ketyapti-da. Paxtadan keyin boshlandi.
Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, Toyloq tumani madaniyat qishlog'ida qurilayotgan namunaviy uylarni tezroq qurib bitkazilishi uchun davlat tashkilotlari ishchilaridan tashqari kollej o'quvchilari ham majburiy ixtiyoriy tarzda hasharga jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka 19-noyabr kuni qurilish ishlarida qatnashgan Nozimjon xabar berdi.
Madaniyat qishlog'ida qurilayotgan zamonaviy uyni yangi yilgacha tugatish uchun hammani jalb qilgan. Qurilishga hokimiyat davlatga tegishli barcha tashkilotlardan hasharchilar keltirishni buyurgan. Men faqat balnitsalardagi farroshlar, mahallalardagi posbonlar va kollej o'quvchilari kelganini ko'rdim. Ular har kuni navbatma-navbat qurilishga yordamga keladi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Nozimjon. Toyloq tuman hokimligining navbatchi xodimi kollej o'quvchilarining namunaviy uy qurilishiga jalb qilinganini inkor qildi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan Samarqand viloyat kollejlar boshqarmasi mas'uli o'quvchilarning qurilish ishlarida qatnashayotganini na tasdiqladi va na inkor qildi.
Yo'q, o'quvchi chiqmaydi, o'quvchi yo'q. O'quvchi.
Toyloqda
chiqqandir. Men viloyatda bo'lganman, men hozir uni men hammasini ona qilib berolmayman, meni qo'lim bermas. Bilmasa men Toyloq o'zi biladi, u menga aytmaydi.
Samarqand viloyat hokimligining namunaviy uylar qurilishi bo'yicha mas'ul xodimi qurilish ishlari vazirlar mahkamasi belgilagan muddatga bitkazilishi uchun 3 seminarda yo'lga qo'yilganini gapirdi.
Hozir juda qattiq ish ketyapti bosh vazir topshirig'idan keyin. Hozir endi kuniga grafik qilingan. Bizlarda vaziyat yaxshi, hammasini grafik qilganmiz, shu 1-dekabrga topshirish chorasini ko'rganmiz. Shunga harakat qilyapmiz endi.
Joriy yilning 12-oktyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi namunaviy uylar qurilishini kechiktirayotgani uchun jami 10 dan ortiq hokimga xayfsan va ogohlantirish berib, 2012-yilda qurilish rejalangan uylarni 30-noyabrga qadar bitkazishni topshirgandi.